Вітаю всіх, мене звати Наталя Хижняк, і це подкаст «Жити далі». Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожен гість відкриває своє серце і ділиться історіями болю та стражданнями. Як вони витримали, пройшли, чи проходять цей болючий шлях, та як знайшли силу жити далі. Сьогодні в мене в гостях Катерина Лихачова. Катерина веде декілька телеграм-каналів, має канал на Ютуб. Мені одного разу на сторінку в Інстаграм прийшло таке повідомлення від дівчини, яка каже: «Наталя, а запроси до себе на подкаст дівчину, яка не одружена, якій 30+, поговоріть про це». Тоді подумала, ну, мабуть, я багато вже про це написала на своїх сторінці в Інстаграм, і в мене брали інтерв'ю «Мій шлях одруження в 37». Але коли я дізналась про тебе, і я захотіла запросити тебе, Катя, на подкаст. Привіт, Катя.
Вітаю.
Але я думаю, що ми не будемо просто робити якісь анонси, а просто поринемо в твою історію. Для початку просто коротко представся нашому слухачу про себе.
Привіт, Наталя, ще раз. Дуже дякую за те, що запросила мене за цю можливість говорити для Божої слави. Кілька слів про себе. Я виросла в невіручій сім'ї. Звичайна середньостатистична родина українська. І я почала ходити в недільну школу, коли мені було 8 років приблизно, 7-8, десь так. Нас запросили туди, але мої батьки не хотіли ходити. Пішла я. І мені дуже сподобалось, мені взагалі сподобалось все те, що відбувається в церкві, і як взагалі живуть ці люди. Звісно, що мало тоді розуміла про Бога, але я думаю, що в мене були вже якісь особисті пошуки через те, що доля нашої сім'ї, вона була не дуже щасливою, скажімо так, тому що батько пив. Я не відчувала себе щасливою вже навіть бувши маленькою дитиною. Ось так почалась моя історія з Богом, і шарами все накладувалося впродовж мого життя і сьогодні. А я вдячна за те, що я прожила з Господом майже все своє свідоме життя, і він так багато вже встиг зробити через мене і в мені.
Твої батьки, вони повірили в Бога?
Так, бабуся захотіла подивитися, куди я ходжу, що це за секта така страшна. І коли вона прийшла, їй теж сподобалось. Після цього прийшла моя мама, вони прийняли Господа, потім в один день прийняли хрещення. Трохи згодом покаявся мій батько. Але ще в мене є старша сестра, яка, на жаль, чи не з Господом, проте ми молимось.
Угу. Ти сказала, що був час, коли батько вживав алкоголь. Як це на тебе взагалі вплинуло? Від чого тобі потрібно було позбавлятись? Можливо, якісь кліше на тобі було, або ти сама собі повірила в них? Чи було тебе таке?
Так, це дуже сильно впливало. Вже зараз з цієї точки я можу сказати, що ми сприймаємо Бога через призму свого батька. І от я знаю, що для багатьох дівчат є така велика проблема, коли вони чують, що Бог – це наш небесний батько, вони починають одразу думати про свого батька. І для багатьох це проблема чому? Тому що вони кажуть, якщо Бог такий самий, як мій батько, я не хочу такого Бога. В мене було абсолютно навпаки. По факту в мене був батько, але ніякого ні духовних стосунків, ні моральних з ним не було. Тобто в мене була прірва дуже велика. І саме через те, що в мене ніколи не було батька, Господь став моїм небесним батьком. Mm-hmm. Це перший момент. Звісно ж, дуже багато страху було в моєму дитинстві. Навіть не кліше, а ось такі якісь моделі поведінки, які зароджувались в моїй голові. І особливо те, що мені казала мама. А мама мені постійно казала, що всі чоловіки, вони однакові і вони погані. Mm-hmm. Тому у мене зароджувалась така, ну, не можу сказати, що ненависть, але неприязнь до чоловіків. І якийсь такий інстинкт самозахисту, що мене можуть образити, і що заміж виходити – це щось дуже страшне в житті, тому що воно обов'язково принесе з собою якесь нещастя. І я буду така сама, як моя мама нещаслива, як потім моя сестра, як потім почала дивитися на життя своєї бабусі, аналізувати, зростаючи, як жили всі жінки моєї сім'ї, і я бачила лише одні негаразди. Тобто сім'я – це дорівнює щось погане.
Коли ти змогла звільнитись від цього? Звільнитись від такої думки негативної?
А я думаю, це відбувалось поволі, але перш за все, це тоді, коли я прийшла до церкви, до Божого дому, я побачила, що є пари, які посміхаються, які mm-hmm. тримаються за руки, які щирі у відносинах один з одним. Mm-hmm. Мене це вразило, тому що в своєму колі, ну, на той час це було 7-8 років, я бачила лише негативні стосунки. Я ніколи не бачила, щоб там батьки тримались за руку, чи щоб там батько говорив щось приємне мамі, і з її боку теж я ніколи цього не бачила. Тобто це був такий перша революція, переворот мого світу, а вже потім, згодом, коли я бачила, наскільки Господь може змінювати сім'ї, це теж змінювалося.
Угу. Чим ти взагалі займаєшся? І оці перші твої кроки написання віршів, пісень, чому ти почала телеграм-канали, ютуб-канал, розкажи про це.
Я виросла в маленькому містечку і живу там, в принципі, досі. А я ніколи не вважала себе якоюсь творчою людиною. Я розумію, що такою поворотною молитвою в моєму житті була молитва, коли мені було, мабуть, років 11 чи 12. Я пам'ятаю, що я приходила в Дім Божий, до церкви, я дивилася на людей, і я розуміла, що я хочу служити Богові, але я не знаю, як. Я себе підставляла на різні ролі. Там. За кафедрою я стояти не можу. Так, це не підходить. Співати я не вмію. Це теж не підходить. Вірші розповідати я боюся, в мене погана пам'ять. Це теж не підходить. Працювати з дітьми я не знаю як. Тобто, знаєте, ніби якусь, як ляльку себе підставляла в такому, в такій паперовій якійсь коробці. І ніде мені не було місця в цій церковній системі служіння Богові. Я пам'ятаю, як одного разу я помолилася і сказала: «Господи, я хочу тобі служити, але я не знаю, як». І на той час я навіть не знала, що я можу робити. Я просто була учнем школи і все. І через те, що церква, місто маленьке, церква маленька, я почала просто робити все те, що я можу для Бога. І поволі, завжди випадковими якимись моментами виявлялось, що я щось можу, в мене є якісь таланти від Господа, про які я ніколи навіть не думала. Я думаю, що в звичайному житті без Бога вони б ніколи не відкрились. Я випадково дізналася, що я можу писати вірші, що в мене взагалі є якесь розуміння.
Як випадково? У цей момент мені цікаво.
Дуже швидко. У нас був такий молодіжний вілопробіг євангелізаційний. І я настільки була вражена цією подією, що я зібрала потім після цього нашу молодь, кажу: давайте напишемо все те, що ми пережили, вірш запишемо. І це буде таким нагадуванням для нас у цього великого благословення. Ну, зібралась молодь, як ми розуміємо, що там, де купа молоді. Тому ми написали якусь там один рядок, одну якусь фразу, і більше посміялися, і всі розійшлися по домівках. Але я людина, яка любить доводити все до кінця. Я пішла, думаю, ну треба ж з цим якось розібратися. І я вирішила спробувати написати. І в мене вийшов довжелезний вірш. Я не знаю, чи він там зберігся досі, можливо, у когось є. І я раптом прочитала потім, чи на наступний день, що в мене вийшло. І я була вражена, що я можу писати вірші. Але я, в принципі, потім цим не користувалася. Ну, я зрозуміла, здивувалася і пішла робити щось інше в своєму житті. Тому так випадково дізналася. Так само, як і з піснями. Я ніколи не співала, я не думала, що я можу співати. І було у нас річниця церкви, де ми з однією сестрою мали співати дуетом. Я мала їй допомогти, тому що вона дуже переживала, але вона в останній момент захворіла, а так як ми вже готувалися у пісню до судового, то я вимушена була сама її заспівати.
Mm-hmm.
І всі були в шоці, я була в шоці, що я можу співати.
Ну, Бог такі обставини, да, робить, щоб ми зробили якийсь крок.
Так. І це були якісь такі моменти сміливості, моменти неочікуваності для мене сама. Тому, коли до мене сьогодні підходять люди і питають, як я можу навчитися там чи співати, як я можу навчитися складати пісні чи писати вірші, я кажу, я не знаю.
Розкажи мені історію цієї пісні російською, да, «Якщо душа сложила крилля». Чому ти її написала? Це одна з улюблених моїх пісень.
Я знаю, що дуже багато людей її люблять, але вона з свого часу, коли ми записували альбом, вона була як той Давид. Я її десь відклала на останню чергу, вона була недописана, вона лежала. Коли ми вже завершували альбом, я брату, який допомагав мені писати цей альбом, я сказала, що ну, ще є дві пісні на вибір, є така, але ця недописана. Він каже, мені подобається ця, якщо душа служила, прийде, допиши її. А я дописала. І вона, на диво, на моє здивування, вона стала піснею для багатьох сердець, яка потішає. І я не розумію, як Господь це робить. Чому вона була написана? Тому що свого часу, коли я закінчила університет, у мене почався такий прям затяжний період от справжньої депресії. Це справді була, ну я так вже зараз бачу, що це була прям клінічна депресія, тому що коли ти закінчиш університет, в тебе завжди багато очікувань, ти повний амбіцій. І в мене був теж такий період, коли я думала, що ось зараз почнеться якісно нове життя для мене. Я знайду роботу, я буду будувати якусь кар'єру. Але Господь так зробив, що всі мої намагання були відрізані під самий корінь, і він не дозволив мені багато що зробити. Я повернулася додому, я була дуже розчарована. І коли я роздумувала про своє життя, у мене почались народжуватись ось такі рядки про душу, яка склала крила, яка не хоче співати, тому що на той час мені не те, що не хотілося співати там сольно чи якісь пісні, мені взагалі не хотілося відкривати рота, щоб з кимось говорити і тим більше співати. Я перш за все собі писала ці слова, що не дивлячись на те, як ти зараз почуваєшся, почни робити правильні речі, а правильні почуття і правильний духовний стан, він до тебе повернеться. Тому ось так коротко.
Як ти вийшла з депресії?
Господь так зробив, що мене покликали на роботу в християнський коледж працювати перекладачем, хоча по своїй спеціальності я архітектор-містобудівельник. Я не знала, чому покликали саме мене, тому що англійську мову я просто вивчала в школі. І я не мала якихось там особливої освіти. І от коли мене туди покликали, я зрозуміла, що Бог мені дав потрійне благословіння. По-перше, в мене є робота. А по-друге, у мене є служіння. І по-третє, у мене є можливість навчатися так, як жінкам в нашому світі навчатися навряд чи можна. Тому що для дівчат це або просто християнська освіта, або дитяче служіння. Але я потрапила в сферу проповідників, де закладалися такі духовні глибини і таке дослідження Біблії, яке просто, ну, мені хотілося мурчати від насолоди, від того, що я чула в цьому. І Бог поволі через те, що я чула, через братів, через служителів, через проповідників, він почав мене витягати з цього стану. Хоча були такі моменти, коли мені потрібно перекладати, ось тому що у нас більшість була англомовних викладачів, мені треба перекладати, а я не можу, тому що я плачу. Mm-hmm. Я чую ці слова і я плачу, тому що на той час я тільки-тільки виходила з цього стану депресії, і мені це було важко. Проте я скажу, що варто було прожити десь 2-3 роки, щоб все це минуло докорінно.
Mm-hmm. Тобто Слово Боже тебе піднімало, так. Правильно? Те, що ти чула істину. Історія телеграм-каналів. Вони досить глибокі, я би сказала, що це міні-проповіді. Розкажи історію телеграм-каналів і чому назва така «Маринад»?
Це теж історія, яка пов'язана більше з неочікуваними моментами. Якось на одній з конференцій я зустріла хлопець з сусіднього міста. Він каже: «Катя, ти там ведеш якийсь блог, його там читає 12 чоловік. Ти не хочеш завести собі телеграм-канал?» А він той час був одним із провідних адміністраторів християнських каналів, і він очолював теж один із каналів саме для адміністраторів християн. І він каже: «Давай спробуєш». Я кажу: «Та ні, ти що, хто там мене буде читати? Я пишу для себе. Мені не треба, щоб там 12 чоловік читає, і то, можливо, це якісь люди, які мене жаль. І мені цього досить». І він мене вмовив. Він просто вмовив мене, і він приїхав, що після конференції написав мені: «Давай, я тобі допоможу, я все тобі зроблю, просто попробуй». І я кажу: «Ну добре, я попробую, такий тестовий канал запустимо». І я почала вести його, і я побачила, як люди підписуються, якось знаходять, що їм цікаво, вони якось реагують. І ось таким чином до сьогодні я його веду, хоча досить часто я піднімаю свою руку, щоб його видалити, але потім я щось переосмислюю, залишаю, і так постійно в мене боротьба. А як з'явився канал «Маринад», так як я працюю з проповідниками, я бачила велику потребу для проповідників в тому, щоб їм додати якихось барв до їхніх проповідей. І я розумію, що найчастіше ці барви складаються з якихось історій, життєвих історій, якихось ілюстрацій. І я зрозуміла, що у них немає часу на те, щоб шукати цікаві історії. Це по-перше. По-друге, не у всіх є такий творчий розум, щоб почитати якусь історію і вийняти з неї духовну істину. А я можу це зробити, мені цікаво, і я постійно натрапляю на такі історії. То чому б не зробити цю інформацію доступною для інших людей? Зараз готується до виходу книга з такими ілюстраціями для проповідників, вчителів, лідерів недільної школи. А вона буде містити 200 ілюстрацій, тому я сподіваюся, що в цьому році вона вже вийде.
Ти написала ще дві книги. Розкажи про ці дві книги.
Ну, на сьогодні в мене є ось ця електронна книга «Слава самотності», ще одна книга «Бесіди у каміна».
Так.
Це духовні роздуми про християнські цінності, а також збірка віршів. Ось тому три. Що розповісти? Ну, збірка віршів, тут це зрозуміло, в принципі, це 200, в неї вийшли 200 моїх ранніх віршів. І також книга про християнські цінності «Бесіди у каміна», там теж мої пошуки Господа, такі короткі статті на різні теми, які я писала в своєму блозі, які читало 12 людей, але потім один працівник німецької місії побачивши цей блог, вони сказали, ми хотіли би видати книгу. І вони видали цю книгу, дякувати Господу. І сьогодні теж ось уже на стадії, заключній стадії, ще одна буде книга такого самого плану, яка буде називатися «Гнізда біля вівтаря».
Катя, давай ми перейдемо до моменту, чому я стосовно тебе і запросила до себе на подкаст. Одна дівчина, коли ми проводили зустріч 30+, це була перша зустріч, моя мрія провести зустріч для дівчат 30+. І я там познайомилася з одною дівчиною, яка мені розказала про тебе. І вона надіслала мені книгу і каже, ось книга вийшла для дівчат неодружних, написала Катерина. Розкажи мені цей шлях, чому ти написала книгу для дівчат неодружених, і ти сама на цей час неодружена, звідки це в тебе, і чому саме ця тема тебе захопила?
Насправді все сталося і поволі, і раптово. Чому поволі? Тому що Бог дав мені таку можливість багато їздити по Україні. Я не планувала цих поїздок, але чомусь так сталося, що і взимку, і восени, і влітку було багато поїздок. І от в цих поїздках якось так траплялося, що я постійно натикалася на собі подібних, скажімо так, на дівчат або навіть і хлопців, яким уже за 30, але вони не одружені. А знаєте, я кажу, що рибалка рибалку бачить відразу.
Да,
і у нас відразу якийсь такий контакт з цими людьми був. Були такі випадки, коли людина навіть просто стоячи в коридорі, ніколи мене не знаючи, не знаючи якісь факти про мене, ми просто починаємо відразу про це спілкуватися, і вона відкривається. І Господь протягом цього року, минулого вже року, почав мені показувати ось долі цих людей. І я зрозуміла одну річ, що пройшовши свій власний шлях, я по-новому почала сприймати свій період самотності. А ці люди досі застрягли на цьому базовому рівні нещастя. І мені хочеться їм якось допомогти. І от один із таких моментів, я веду канал, і я запропонувала людям, щоб вони поставили питання, на яких я, можливо, зможу відповісти. І одне із найчастіших питань було, це як переживати свою самотність. І коли я відповіла, буквально дуже коротко, ну, відбувся якийсь резонанс з моїми підписниками, вони почали ставити більше питань. І я зрозуміла, що це настільки обширна тема, і в мене немає можливості якимось чином її відкрити людям, окрім як сісти і записати всі свої думки. І я одного разу вранці прокидаюся, і в мене вже повністю є структура книги в голові. І я думаю, що таке буває раз в житті. Я не знаю, що то було. І я дуже боялася, що воно мене швидко, ця мотивація, да, вона спалахне і потім зникне. І я дуже молюся до Господа, щоб він допоміг мені все-таки завершити, почати. І я поставила собі дату, коли я почала це робити. Я завершила цю книгу писати за 2 тижні. Це якась аномалія, і мені навіть соромно про це казати, тому що люди сьогодні не пишуть книжки за 2 тижні. Ну, це якось навіть некоректно про це говорити. Проте я сідала і зранку до вечора писала. Причому писала і сміялась, і плакала. Бог звільнив мене в цей час від різних факторів, від роботи, від якихось підробітків, від якихось інших служінь. У мене таке враження було, що він просто мене ізолював і сказав, пиши, ось це твій час.
Що ти писала? Розкажи про це.
Я писала про багато аспектів самотності, тому що ми сприймаємо самотність як щось негативне, як період, який потрібно пережити, перетерпіти, переплакати, і тоді буде якийсь схід сонця в твоєму житті. А я хотіла цією книгою показати, що всі аспекти самотності, такі як страждання, утримання, такі як, власне, сама самотність, ці негативні відчуття, вони є частиною нашого життя, і в них є цінність, в них є слава. Так книга називається «Слава самотності». От слово «слава» – це з івриту вага, якась важкість є в цьому. Тобто ми можемо покласти свою самотність на ваги, і там буде якийсь зміст, якась цінність. І Господь хоче, щоб ми відкрили для себе цю цінність і не думали, що це якийсь побічний ефект нашого життя, чи, можливо, якась така затяжна зупинка. Але це щось набагато благословенніше, ніж ми можемо собі уявити.
Давай нашому слухачу скажемо на сьогоднішній день, скільки тобі років, Катя?
На сьогодні 35.
Тому що в тебе вже є більша вага, так як говорити, що ти знаєш, що таке самотність і як це переживати. Але скажи, що, на твій погляд, в цій книзі, яку ти написала, найближчий розділ, глава, яка тебе саму переплавила?
Кожен з цих аспектів я просто перерахую.
Так, давай.
Це, власне, я говорю про самотність, про очікування, про страждання, про наше старіння, про смирення, про утримання і про принциповість, а також про вплив. А я думаю, що завжди по життю для мене дуже цінна і вагома тема страждань. І це те, що, в принципі, всіх нас людей зближує один з одним і з Богом дуже сильно. Але, мабуть, наразі я переживаю дуже гостро саме тему очікування. Господь перевернув всередині мене розуміння, як потрібно правильно очікувати.
Як потрібно правильно очікувати сьогодні? Тому що в мене був свій шлях, але який це в тебе? Тому що ти ще в періоді цьому очікуванні. От про це розкажи.
Це теж дуже така багатошарова тема, про яку можна говорити. І я мрію написати книгу ще одну про очікування. Тому що очікування – це та частина, яка завжди буде нас переслідувати. Це ми зараз говоримо не тільки про романтичні стосунки, про очікування чоловіка там, чи дружини. Ми завжди чогось очікуємо. З дитинства очікуємо щось дрібне, потім очікуємо, поки ми завершимо школу, потім поки вступимо в університет, потім навіть після одруження ми очікуємо, хтось може купити, хоче купити будинок, хтось хоче народити дитину, хтось хоче змінити роботу, хтось очікує відповіді на питання. Очікування – це завжди частина нашого життя. Чому її варто проживати правильно? Тому що Господь виховує в нас в цей час дуже багато чеснот, таких як терпіння, смирення, довіра йому. Але найголовніше, якщо сказати просто одним реченням, він хоче, щоб ми очікували не дару, а його як дарителя, як того, хто дарує нам щось. От це просто такий слоган зараз для мене особисто, Катя. Не очікуй дарів від Бога, не очікуй його відкритої руки, але очікуй його самого. Відкривай його характер для себе по-новому. Коли Господь щось нам не дає, ми наближаємось до нього. Коли він щось утримує, ми тоді горнемося до нього і хочемо знайти втіху в своєму житті саме в ньому і в його якостях, а не в його дарунках.
Практичні поради. От як ти проживаєш і очікуєш, як Бог тебе в цьому веде? Ось сьогодні слухає нас дівчина, якій 30+, якій важко на серці. Що ти із свого досвіду очікування можеш пораду дати?
Перше, що я хочу сказати, не потрібно годувати себе романтикою. Це те, що нас дівчат дуже сильно спантеличує. І вибиває з колії, тому що ми починаємо порівнювати себе з якоюсь героїною фільму, героїною пісні, книги якоїсь, і ми відчуваємо себе нещасною. Все те, що особисто тебе конкретно призводить до такого ниючого стану, прибери його зі свого життя. До тільки ти сама знаєш, що це може бути. Це може бути навіть звичайна пісня, це може бути А перегляд чужих весіль. У мене була подруга, яка казала, ну, свого часу вона вже зараз вийшла заміж, але вона казала: «Катя, я просто вмикаю весілля і плачу». Mm-hmm. Тобто ми можемо самі себе...
Да. Те, що тригерить, ми це робимо і робимо, так. Так. Угу.
Ми можемо самі собі робити гірше. Ну, це перша річ. Треба цього позбутися. Друга річ. Служити Господу вже зараз. Тому що наше життя, воно не складається. От ці роки я живу, а потім в мене пауза на 15 років, поки я очікую чоловіка, я не живу. А потім я знову почну жити. І мені, я сама собі іноді ставлю питання: «Катя, а чи не станеться колись, звісно, нехай Господь ніколи цього не зробить в моєму житті, але може бути такий момент, коли я вийду заміж, і в якийсь період життя я скажу, яка я була щаслива, коли я ще не вийшла заміж, яка я була вільна, скільки в мене було можливості служити Богу». І, в принципі, саме писання про це говорить, що незаміжна дівчина, вона служить Господу, і вона присвячує свою душу і тіло, щоб служити йому. От тому другий момент, а трудись, живи зараз для Господа вже, всім тим, що ти маєш, не переживай цей період, як період в ліфті. Mm-hmm. Я кудись їду, і мені просто потрібно пересидіти, перестояти. Будь активною, тому що Господь хоче тебе використати, і ти вже сьогодні є людиною впливу в цьому періоді. Про це я теж писала в цій книзі, що ми впливаємо, а навіть в період свого очікування, в період своєї самотності, ми вже на когось впливаємо. І ми навіть цим можемо послужити Господу.
Mm-hmm.
І що ще... Найперше і найголовніше – це шукати самого Господа. Скажімо так, для мене це романтичний час з Богом. Mm-hmm. Коли я читаю, коли я пишу, пишу щось для себе. Це можуть бути вірші, пісні, це можуть бути якісь публікації для інших людей, якими я ділюсь. Тобто я зараз насичуюсь Богом, і це для мене такі чудові романтичні вечори з ним, які mm-hmm. ні з чим не зрівняються. Я впевнена, що ніколи людина з її можливостями, мій майбутній чоловік, mm-hmm. він ніколи не зробить мене такою щасливою на глибинних шарах мого єства. Це може зробити тільки Господь.
Як ти відповідаєш людям, коли тебе запитують, чому ти не одружена?
Я знаю, що багатьох дівчат це питання дуже сильно засмучує. У мене з цим все нормально. Досить довго я собі таку відповідь придумала, що ніхто мене не бере. Але потім я зрозуміла, що це вже не зовсім правда, тому що були люди, які хотіли мене взяти, але я не давалась. Не було розуміння, що це моя людина. І чесно вам скажу, мене зараз не досить часто хтось таке запитує, тому я навіть не можу сказати, що я їм відповідаю.
Як ти сама собі відповідаєш, чому наразі потрібно тобі ще бути в періоді очікування?
Кожен якийсь період або настрій, в мене різна відповідь для себе, чому так. Мабуть, саме така загальна, що ще не час. Я ще не виконала свою місію для Господа саме в такому положенні, статусі неодруженості. Іноді я думаю, що коли мені зовсім кепсько, що я ще не готова бути дружиною, що мені треба ще навчитися, що мені треба себе адаптувати, підготувати і так далі. Але я думаю, що я не знаю правильну відповідь на це питання, як і ніхто з нас, тому так. що у Господа є своя унікальна індивідуальна воля для кожного з нас. І ніхто не знає, чому так. І ми можемо навіть ніколи про це не дізнатися.
Я пам'ятаю цей свій теж період, що коли ти поринаєш в спілкування з одруженими парами, ти себе якось відчуваєш дискомфортно, що ти не одружена, ти якось, от ти інша. Це і так інше, звичайно, що я інша. Але як ти оцього відчуття, що щось от не так все, і тобі незручно?
Я взагалі така людина, я дуже люблю спостерігати. Я звертаю увагу на багато деталей. І коли я приходжу до когось в гості, до одружених людей, можна розділити себе так на шари. От шар моральний, так, людський шар. Хоче тобі ніякого, хочеться плакати і себе жаліти. Та? Тому що ти бачиш, як, наприклад, твоя подруга, вона щаслива в шлюбі, тут бігають її дітки. Яка частина тебе ниє і жаліє себе. Але ти розумієш, що є ще й духовна частина тебе, яка щаслива з Господом і яка намагається, попри всі моменти інші твого життя, вона намагається славити Бога і бути вдячною за те, що я зараз маю. Тобто, якщо я чогось одного не маю, це не виключає весь той спектр благословінь, який Господь дає мені в інших сферах. Це така постійна боротьба, і не можна сказати, що от в одну мить я для себе щось зрозуміла, усвідомила, і все. Тут вже залізна завіса для мене, я ніколи до цього питання не повертаюся. Ні, це щоденна боротьба. Щоденна боротьба прокидатися вранці і казати: «Господь, я з тобою щаслива, я тобі довіряю».
Я почала говорити про одруження 30+, коли я вже була заміжня. Тобто я наважилась про це розказати свій шлях. Коли я була неодружна, про це б я не наважилась би про це говорити. Так? Ти себе якби оголюєш. А ти почала про це дуже говорити і писати ще про це книгу. І тобі не соромно. Як це? Поясни.
Ну, насправді я дуже відкрита людина. І я впевнена, що нам завжди є чимось поділитись. Ми можемо стати для когось благословінням в будь-якій своїй історії життя. Мабуть, ця тема, мені не страшно про неї говорити, тому що я довіряю Богові. І я знаю, що все одно всі ми, я люблю казати, ми приречені на щастя. А в кінці у нас буде все добре. І тому мені навіть самій цікаво, що Господь зробить в кінці мого життя. І якщо я зараз можу послужити якимось своїми переживаннями, як сльозами, так і радостями, так і якимось відкриттями від Господа, то чому це не зробити? Мені не соромно про це говорити, тому що я знаю, що нас таких багато. І мені не соромно, тому що це план Бога на моє життя. В Біблії досить часто говориться, особливо в книзі Псалмів, що ті, хто надіються на Господа, вони не засоромляться. Я не хочу соромитися того, що Бог робить в моєму житті або не робить в моєму житті. І для мене це важливо. І як я вже казала, я хочу вже зараз впливати цим, а не тоді, коли я отримаю те, про що я мрію. І ще один момент, а якщо ніколи це не станеться? Я завжди говорю, що тільки Господь знає, що станеться в кінці мого життя. Можливо, я ніколи не вийду заміж. І виходить, що весь цей час я могла би йому послужити, але я чекала якоїсь кульмінації свого щастя для того, щоб всі розповісти, яка я щаслива. Тому я хочу вже зараз говорити, попри те, що станеться або чого не станеться в моєму житті.
Коли дівчина тобі пише, або ви зустрічаєтесь, і ви починаєте говорити, і вона каже: ось в мене такі переживання, і в тебе. Іноді хочеться повчити дівчину. Я знаю правильні відповіді, так? Але не завжди це потрібно. Яку ти позицію вибираєш і що ти говориш їй в цей час?
О, це дуже цікава тема, про яку я роздумую останнім часом. Чому? Тому що я зрозуміла, що всі люди діляться на дві категорії. Коли ми говоримо про якісь такі душевні переживання і відкриття. Коли людина з тобою поділилася чимось таким болючим, я зрозуміла, що одна частина людей, вона підсвідомо очікує від тебе поради, а інша підсвідомо очікує від тебе співчуття. Я зрозуміла, що моя проблема в тому, що я плутаю з ці категорії. Тій людині, якій треба співчуття, я починаю давати пораду. А тій людині, якій потрібна порада, я можу просто виразити своє співчуття. Що сьогодні я роблю? Я завжди людина така дуже чутлива до болю людей. І мені завжди хочеться допомогти людині. Але часом, останнім часом, я себе зупиняю. Не на все можна дати конкретну відповідь. Навіть якщо ти пережила те саме, ця людина може переживати абсолютно інше. Єдине, що я можу з впевненістю сказати, що я розумію твій біль, але Господь розуміє його більше, ніж я. Коли до мене хтось підходить, чесно, я завжди намагаюся ділитися теж якоюсь своєю частиною болю. Тому що болі і наші переживання, які ми ділимось, наші слабкощі, якими ми ділимось, вони будують мости між людьми. Коли я починаю давати пораду, це значить, що я вже вище цієї людини, що я вже стою на якійсь вершині, а вона десь знизу. Хоча, звісно, не завжди так. Да? Дивлячись, з якою інтонацією і з якою мотивацією ти подаси цю пораду. Але мені завжди хочеться сказати, я теж переживала або щось подібне, або таке, як переживаєш ти. І ось у мене було так. Якщо це тобі допоможе, можеш зробити ось так. Якщо ні, я просто хочу про тебе помолитися.
Угу. Як ти молишся про свою долю?
Ой, по-різному.
Чи ти молишся про це постійно? Чи час від часу? Чи взагалі дуже рідко?
Саме про чоловіка?
Так.
А про чоловіка я молюсь періодично, не завжди. Взагалі, от тема молитви для мене, вона трошки незвідана. Чому? Тому що є люди, які моляться постійно і регулярно. У мене завжди таке враження, коли я починаю кожного дня або з якоюсь там дуже сумлінною періодичністю просити щось Господа, в мене складається враження, ніби я вимагаю це в нього. А що, якщо це мені не потрібно зараз? Те, що стосується мого молитовного життя і про свою власну долю, про чоловіка, я дуже обережно це кажу Богові. І я кажу, Господь, я вірю, що ти пошлеш все свого часу, і буде твоя воля, і нехай буде твоя воля, але б мені б хотілося б, щоб було ось так от.
Ну, звичайно, ми можемо говорити мої вподобання і мої побажання. Я би хотіла ще оцей розділ книзі «Слава принциповості». Що ти маєш на увазі?
Ми живемо згідно якихось правил в нашому житті. Зараз цей світ, а це світ, де в кожного свої правила є. Часто наші принципи, які ми будуємо довкола свого життя в будь-якій сфері, вони розходяться з Божим Словом. Так як ми живемо в візуально орієнтованому суспільстві, то ми переймаємо чиїсь принципи, чиїсь правила життя. Сьогодні кожен влогер, він говорить нам, в що вдягатися, як фарбуватися, куди ходити, що їсти, кого обирати собі в друзі і так далі. Тобто все. За всі наші сфери життя вже хтось подумав і нам це нав'язав. Але для нас важливо, для мене важливо, для християнки мати Божі принципи, які засновані на Божому Слові. В цій книзі, коли я говорю про саморомантичні стосунки, я вважаю, що дуже важливо мати свої принципи вже сьогодні, зараз, в тому віці, в якому ти є. Тобі 12 років, тобі 22 роки, 32 роки чи 42 роки. Ти маєш для себе визначити правила, згідно яких ти будеш будувати своє життя загалом і конкретно свої стосунки з чоловіком. І я пропоную кожній з нас поставити собі питання, що ти ніколи не дозволиш собі зробити в романтичних стосунках. Тобто, які межі, які кордони ти зараз уже сама для себе ставиш, які ти ніколи не перетнеш і не дозволиш перетнути це іншій людині.
Дуже класно. А ти можеш сказати, які ти собі поставила кордони?
А так, я про це писала в книзі. Ну, їх насправді багато, але такі самі основні, загальні. А я не ходжу на побачення, ніколи не дозволяю до себе торкатися. Взагалі, тема дотиків, вона досить така особлива для мене, тому що хтось каже, що я людина, яка любить дотики, тактильна людина. І тому мені важливо, щоб хтось до мене торкався. Я теж дуже тактильна людина. І тому, через те, що для мене важливо, щоб хто із і коли буде до мене торкатися, я не дозволю цього робити. Це має зробити тільки мій чоловік. Я вважаю, що, звісно, це можливо для когось звичайна річ, а можливо для когось це буде новина, що секс до шлюбу – це гріх, цього не має бути. І я не намагаюся не прив'язуватися емоційно до чоловіків.
Угу. Оцей класний момент, що ти сказала, емоційно прив'язую. Тому що ми, коли емоційно прив'язуємось, потім ми через це страждаємо. Що ми прив'язались, придумали собі щось, а людина взагалі нічого не мала на увазі. Але цікаво, що ти сказала, ти не ходиш на побачення. Як тоді ти бачиш для себе спілкування взагалі з чоловіком? Ну, тому що ти говориш, а хочеться повну відповідь від того, хто почує твою розповідь.
Ну, можливо, слухачі, які зараз слухають, думають, ну тому вона загородила себе високим забором, ніхто до неї не може проникнути. Ну, насправді я вірю в живе спілкування, так? Віртуальне спілкування – це те, що сьогодні дуже морочить людям голову. Це те, що, як ми вже сказали, те, що призводить до емоційної залежності, до якихось таких, знаєте, таких кисельних стосунків, я би сказала. Тому для мене важливо, щоб, якщо у людини серйозні наміри, людина знайде, як дістатися до мене, і знайде, як побудувати відносини таким чином, щоб все було зрозуміло, знаєте, без цих під'їздів, там три місяці один під'їжджає, потім ще щось. Тому побачення, ну я не проти побачень, але я, знаєте, ми всі, в принципі, от в більшості розуміємо, ця людина мені симпатична чи не симпатична. Але я так розумію, що сучасна молодь, вона просто відразу, ну, я хочу просто погратися. І тому побачення стають для когось грою. Я не хочу, щоб так було в моєму житті. Якщо я і піду з кимось на побачення, то я буду в своїй голові хоча б на 60-70% впевнена, що ось я готова з цією людиною прожити життя. Так? Mm-hmm. Будуть якісь нюанси, будуть, можливо, якісь вагання. Але от просто так ходити, зустрічатися, мати з кимось якісь стосунки. Я проти цього. І плюс до всього є ще один з моїх принципів. Я вважаю, що жіноча ініціатива – це дуже погано. Mm-hmm. Це, можливо, добре в якихось виключних випадках. 5% зі 100%. Тому я вважаю, якщо чоловік справді має серйозні наміри, він знатиме, як підійти, коли підійти, що сказати. Це навіть може бути одне повідомлення, але в цьому одному повідомленні ти зрозумієш, що у людини серйозні наміри.
Ну, я погоджуюсь з тобою, що якщо чоловік хоче, так, він може будь-що зробити. І стосовно цього великого забору, знаєш, мені теж казали, що одна людина, я говорила про це якось, що він мені сказав, тебе така висока планка, що навіть бубка не перестрибне. Тобто спортсмен, да, який рекорд зробив. Але дійсно, коли Господь вас веде двох, чоловік перестрибне. Він дійсно, мій чоловік перестрибнув і без питань. І зараз він мені, ми буваємо часто шуткуємо, він каже, да я взагалі не знаю, як це сталося. І якось Бог так в плечі пхав, да, і все. Каже, це йшло помімо мене взагалі мого, бо в мене чоловік не такий, що буде так спокійно підійти, але я просто бачу, що мене просто Бог якось робив за мене якісь речі, які я зараз не можу пояснити. Стосовно ще книги «Слава утримання». Це 7 глава, здається, написано. Скажи про це, що... Ілі ти вже, в принципі, пояснила, так? Ілі ти там більше щось пояснюєш?
Це трошки інша тема, це те, що стосується нашої фізичної частоти. Тому що ось ця річ, вона теж дуже вагома. Коли ми говоримо про самотність, ми теж повинні враховувати і аспект фізіологічний. Тому що ми теж складаємося з тіла, не тільки з душі. Тому для багатьох людей, на жаль, оцей аспект фізіології, він відіграє основну роль. І згідно з цього аспекту вони керуються, вони шукають собі тимчасових партнерів. Mm-hmm. І я знаю досить багатьох і дівчат, і хлопців, які саме через свою фізіологію не могли витримати і кидалися, якщо не в омут гріха, то одружувалися на перших, хто трапляється в житті. І сьогодні такі люди дуже нещасні. Тому в цьому розділі я просто закликаю до фізичної чистоти, до збереження себе. І я думаю, що це така досить обширна тема. Я думаю, що ті люди, які вже одружені, вони знають цінність усього благословіння, чистоти до шлюбу. І це не тільки фізична цінність, але й духовна теж. Я читаю зараз «Буття». Спочатку почала Біблію за рік. І я вкотре звертаю увагу на Адама і Єву, коли вони були нагі, голі, але вони не соромились. Якось так всім нам увійти в шлюб, щоб залишитися духовно чистими, фізично чистими, і щоб між нами не було ніяких перешкод, не було ніякого гріха, який змусить нас потім закриватися і ховатися один від одного. Тому що саме на цьому підґрунті сексуальних гріхів дуже багато сімей страждають. І чи то жінка, чи то чоловік, вони не відчувають себе гідними бути в шлюбі або страждають від якихось речей, від сорому чи, можливо, якихось нав'язливих думок.
Я пам'ятаю, що коли я була в періоді очікування, коли мене запитували, чи не хочеться мені сексуальних якихось відносин, і запитала, тобі що не хочеться, був період, коли їй не хотілося, а потім був період, коли тобі теж хотілося. Та? Були ті, які запитували мене, Анташа, ну якщо ти ніколи не знала, що таке чоловік, невже тобі хочеться? Я кажу, ну звичайно, я як людина теж, дівчина, є оцей момент. Я пам'ятаю, що в своєму періоді, коли навіть мені подруги деякі відкривалися, що в них є оце велике бажання інтимного життя, і запитали, що я робила, що я знаю, що дуже допомагає спорт. В моєму випадку він дуже допомагав. Я багато бігала, я ходила в спортзал. Досить активного життя, і оце те, що ти казала навіть, да, оці романтичні всі фільми, це стоп їм зробити. Навіть пісні, які викликають якісь емоції, теж їм зробити стоп, особливо в цей період, коли тобі дуже важко. Що ти робиш в цей період?
Мені дуже допомагає знання фізіології. Ми живемо в різні періоди. Я чула, я це не досліджувала, але я чула, що у жінки гормональний баланс після 30, він змінюється. І, в принципі, її лібідо теж змінюється. І от період після 30 – це досить такий активний період лібідо, коли щось відбувається з твоїм тілом, що ти не розумієш, що це. І от коли я почала досліджувати цей момент, я просто знаю, що періодично, в які дні місяця, коли що відбувається з моїм організмом, до чого треба бути готовою, де треба більше молитися, де треба більше, як ти кажеш, рухатися і тому подібні речі. Так не завжди. Я впевнена, що є люди, які думають, Бог же мене такою створив, це ж фізіологія, значить це не гріх, якщо я зроблю ось це чи ось це зі своїм тілом. Насправді це гріх, тому що ми сьогодні володарюємо на своїй фізіології. Ми сьогодні господарі як своїх почуттів, як своїх емоцій, так і якихось своїх фізичних покликів. І я вірю, що Господь дав нам таку силу, вона є в нас, просто ми не вміємо нею користуватися. Ми починаємо себе жаліти, нам починає дуже сильно щось кортіти, да, і ми дозволяємо собі щось. Хоча потім я впевнена, що ми дуже про це жалкуємо. І тому моя порада дівчатам, зрозумійте свою циклічність, зрозумійте фізіологію свого організму, чому відбувається ось це. І ви побачите, що Господь буде вам допомагати керувати своїм власним тілом. Ми можемо керувати своїм голодом, так? Так само ми можемо керувати своїм сексуальним голодом. Але це тільки з Божою допомогою. Це те, що понад нашу, скажімо так, природню людську силу. Я вірю, що Дух Святий, який сьогодні живе в нас, якщо ми шукаємо, перш за все, Божої волі в нашому житті, він буде обов'язково нам цьому допомагати. Я впевнена.
Так, я погоджуюсь. Перша порада, як в мене як одруженої, що після менструального циклу наступні 2 тижні це будуть самі такі атакуючі на тебе, самі такі, що ти повинна бути готова, що може тобі треба бути готовою, чи бігом в спортзал, чи молитися, так, чи виключати все. Це теж. Які ще потрібно звернути, як зрозуміти свій організм?
Мені здається, тут це дуже індивідуально, тому що є люди, які абсолютно нормально це переносять. А є люди, яким дуже сильно важко. Коли я думаю про Христа, він пережив усі спокуси, абсолютно всі спокуси, Писання каже. Тому ми можемо до нього звернутися, і ми можемо сказати: Христос, мені зараз дуже важко. Ти боровся так, що навіть піт був як каплі крові. Можливо, якщо ти сьогодні, ти як дівчина, переживаєш щось схоже, що тобі дуже важко, і ти намагаєшся берегти свою чистоту, Господь обов'язково допоможе. Мене дуже ще в духовному плані дуже радує те, що якщо ми візьмемо навіть старий заповіт, Бог дуже багато разів каже: намагайся, намагайся, намагайся. Тобто ми очікуємо, що Бог вимагає від нас 100% ось чистоти. Да, от такого, от біленькі вийшли з утроба матері, такими біленькими і залишилось, і пушистими, як зайченята. Але не так, це все не так. Бог знає, що ми будемо падати. Він знає, що ми люди, в псалмі написано, він пам'ятає, що ми плоть і кров, що ми дихання, яка йде і не повертається. І він знає, що ми будемо падати, тому він і каже: намагайся, намагайся. І це слово «намагайся», воно настільки дає мені надію, що Бог мене розуміє, і він не буде тицькати мене носом, якщо в мене щось не вийде в будь-якій сфері мого життя, з будь-якої спокуси.
З думками. Як ти борешся з негативними думками? Наприклад, ти ніколи не вийдеш заміж, ти не така. Коли ти, начебто, ти долаєш все, але потім якось воно все сходить в одну, і що ти не можеш вже з цим нічого справитись, і тебе накриває, і все погано.
Хороше питання, тому що таке буває досить часто. Я вже казала, що кожного ранку я прокидаюсь, і я посвячую себе по-новому Господу, віддаю, кладу себе на алтар. А як саме з думками, коли приходять такі моменти, там, що я, там, можливо, тому що я недостатньо гарна, там мене хтось не бере, можливо, тому що я буду поганою жінкою, тому що, починаю себе жаліти. І я вважаю, що саможалість – це теж гріх. Це те, що знецінює жертву Господа в твоєму житті. Тобто я починаю відразу блокувати себе і казати, Катя, якщо ти зараз молишся без надії, молиш, цього вранці помолилась, а через годину – та, все одно нічого не буде, і буде так, не буде так, я буду там самою до кінця життя. Якщо ти так молишся, а потім так кажеш, то навіщо ти молишся? Ти анулюєш цими словами свою молитву. Якщо ти молишся, молись з надією. І я думаю, що це свідомі зусилля обривати навіть на півдумці. Тільки ти починаєш думати, що, а можливо, ніколи, стоп, все, закрили цю тему. Тому що ти зараз знеславлюєш Бога, знеславлюєш Його план, Його мудрість і Його доброту до себе. Ти просто робиш Його божком, маленьким, нічого не вартим. Не бачиш Його як всесильного Бога, якому немає зовсім абсолютно ніяких перешкод.
Так, я погоджуюсь. Важливо заміняти навіть наші думки Словом Божим, істиною. Те, в що ти зараз думаєш, віриш, це тобі Бог каже? Де це написано, так? Тобто, дійсно, проголошувати собі, от хто такий Бог для тебе. Давай ще поговоримо за один розділ, це за шостий, хоча п'ятий і шостий, давай. Слава старіння, так, і слава смирення. Коротко про ці розділи.
Слава старіння, я просто ніколи не вважала це якось своєю проблемою, свій вік. Але після 30, коли ти підходиш до дзеркала і ти бачиш, як ти змінюєшся, ти бачиш своє сиве волосся, ти бачиш свої якісь там зморшки, мімічні чи не мімічні, не знаю, неважливо.
Я пам'ятаю це, так. Ти дивишся і думаєш, що сталося? Місяць назад була іншою.
Це не була якась моя болюча тема, але після 30 я зрозуміла, що ось воно, як я змінююсь. Я десь почала хнюпати з цього приводу, але потім я там розповідаю, що мені подарували книгу «Женщина в 40 літ починає тільки жити». Ну, чудово. Чудово, прекрасна книга, 40 років. І коли я почала, я просто була в автобусі, і в мене не було іншого чого читати, тому мені довелося просто читати цю книгу. І я зловила себе на думці, що я переживаю те саме, що переживає 40-річна жінка. І мені стало страшно. Але потім я зрозуміла, навіть перед тим, як зрозуміла, в мене почалася якась така стадія теж саможалю, тому що я почала себе порівнювати з 18-річною. По силам, по зовнішності, по відчуттям, по всьому. І настільки це стало таким угнітаючим, я пам'ятаю, що говорила з однією своєю подругою, яка вже заміжня, вона каже, Катя, я переживала те саме. І от вона мені так конкретно сказала, перестань порівнювати себе з 18-річною. І після цих слів я почала замислюватися, а з чим взагалі тоді себе порівнювати? І я зрозуміла, це взагалі ні з чим не треба, просто полюби свій вік, в якому ти зараз. Зрозумій, що всі дівчата, будь-яка дівчина прийде в цю точку 33 років, 35-36 і так далі. Ми всі будемо там, ми всі на цьому шляху. І це наш час, який ми теж не повинні думати, що він якийсь не такий прекрасний, який був до цього. І я собі сказала, я не хочу себе жаліти, і я не хочу, щоб мене жаліти. І я вирішила трішки підкрашуватися. Тому що, як я вже казала, мені постійно говорять, ти така стомлена. І от я думаю, і мене починають всі жаліти. Та? Вони мені, можливо, це не говорять, але я бачу в їхніх очах такий просто, коли голівоньку так набік трішки, Катя, ти така стомлена. Я думаю, та я не хочу, щоб мене жаліли. Все, купую собі якусь елементарну косметику, щоб люди бачили, що я можу десь там трошки виблискувати. І я навіть почала впевненіше себе теж почувати від цього. Тому це із таких духовних речей, із практичних речей. І в цьому розділі я теж говорю про те, що старіти з Богом – це прекрасно. З чоловіком, який поряд тебе, чи без чоловіка, який поряд, все одно це прекрасно. Ти відкриваєш собі нові залежності від Бога. Щось починає боліти, щось починає не так працювати в твоєму організмі. Угу. Це новий виклик для тебе, нового усвідомлення, що я залежу і в цьому від Господа. Десь він призупиняє ритм твого життя. Ти вже не можеш так багато, як це було раніше. Насолоджуйся цим. Взагалі можна старіти прекрасно, можна старіти з насолодою і можна справді виражати духовну свою красу і через фізіологічні якісь аспекти, і через духовні аспекти в будь-якому віці.
І оце слава смирення. От мені цікаво, що ти маєш тут на увазі.
В цьому розділі я більше говорю про жіночу ініціативу. Нам, як жінкам, дуже важко смирятися. Дуже важко сидіти і чекати. Хоча, в принципі, це наша роль від Господа – сидіти і чекати. Написано, хто знайде чеснотну дружину в притчах. Хлопці повинні шукати. У них закладене, ну, від Бога, да, те, що не погашене гріхом, у них закладене це почуття полювання, почуття пошуків. А в нас закладене, ми хочемо, щоб нас завойовували. Але цей світ, він перевернув зовсім навпаки. Дівчата завойовують, а хлопці чекають. Дівчата пишуть, хлопці сидять. Я, у мене, в принципі, досить такі довірливі стосунки з хлопцями. І особливо через те, що я працюю багато з чоловіками. І от якось я була на одному весіллі, і один молодий хлопець, він дуже гарний, студент нашого коледжу. Я до нього підійшла, він каже, Катя, дивись. А він такий хлопець, ну, прям як модель. Йому десь, я не знаю, років 20 чи близько 20 років. Він каже, Катя, дивись. І показує мені на дівчину. Ось ця дівчина мені писала. Пропонувала зустрічатись. І ця писала, і ця писала, і ця писала. А наречена теж взагалі мені першому написала, а не цьому хлопцю. І я просто була вражена. Мені стало соромно за дівчат. Мені хочеться сказати, дівчата, ми не такі. Богом заплановано зовсім по-іншому. І через те, що ми постійно намагаємося брати ініціативу в свої руки, ми породжуємо слабких чоловіків. І це наша провина. Це наша провина як матерів, коли ми виховуємо хлопчика. Це наша проблема як дівчат в церкві, коли ми самі носимо якісь лавочки, стільці, пересуваємо якісь коробки, тому що, а, що вони зможуть? В принципі, ось я виховувалась в такій родині. Мені мама завжди казала, сама зроби. Не надійся на чоловіків. І потім, коли я почала досліджувати Біблію, я зрозуміла, що слава жінки в її слабкості, слава жінки в її очікуванні, ти зрозумієш і відчуєш на собі мужність чоловіка тільки коли ти будеш відчувати власну жіночність. І ніхто, крім тебе, тобі не нав'яже цю жіночність і не пробудить її в тобі, вона не прокинеться сама по собі. Нам треба вчитися бути жіночною. А нас хто зараз вчить? Блогери? І що вони нам говорять? Що жіночність – це тільки твій зовнішній вигляд. Але насправді жіночність – це твоє правильне мислення. І правильне мислення жіночності починається з твого смирення. Сиди і чекай. Я особисто вірю, і останнім часом я навіть молюся, я вірю, що у чоловіків з Господом є особливі стосунки. От у хлопця з Богом. Навіть коли ми не одружені ще, да? От я зараз кажу Господу, Господи, я вірю і я покладаюся зараз на те, що в тебе зараз особливі стосунки з моїм майбутнім чоловіком. Ми дуже емоційні істоти. І було б дуже дивно, да? Якби Господь відкривав щось жінці, і вона йшла, дівчині, і вона йшла, мені Бог відкрив, що ти маєш стати моїм чоловіком. Але сьогодні навпаки, Господь дає впевненість, дає завзяття саме чоловікові. І потім він уже з готовим рішенням іде до дівчини, він каже, я беру тебе, я хочу тебе взяти, я маю план на наше життя. От, дівчата, довіряйте, що у Бога особливі стосунки з хлопцями.
Мене цікавить, ти така досить публічна людина, і в тебе є YouTube-канал, де ти можеш говорити, чому в тебе немає сторінок в соціальних мережах, ні Instagram, ні Facebook. І думаю, я це обов'язково тебе запитаю, поясни.
І, до речі, я завжди дивуюсь, коли кажуть, що я публічна людина. Насправді, я взагалі себе такою не вважаю. От чесно, я живу в маленькому містечку, у нас все в доступності 5 хвилин. Я дуже рідко виїжджаю кудись, досить рідко. Якщо мене це останнім часом мене стали запрошувати семінарами там, чи просто в якісь церкви, щоб прийняти участь співом чи чимось іншим. Насправді, моє життя досить обмежене територіально і віртуально теж. Відповідаючи на питання, чому, я розумію, що це досить цікаво всім. Я сама не могла зрозуміти, чому в мене нема в соцмережах. І я раніше не могла це собі пояснити, а тепер просто я це розумію. Це занадто багато для мене інформації, занадто багато речей, які мене засмучують, які мене... Тобто я настільки починаю переживати це глибинно, що мені стає фізіологічно погано. Це один момент. А другий момент, я свідомо не хочу це робити, тому що коли я заходжу і дивлюсь на профілі знайомих мені людей, я дуже розчаровуюсь. Тому що люди в реальному житті і люди в житті в соціальних мережах – це різні люди. І у мене такий дисонанс, і я потім просто не можу адекватно реагувати на ту чи іншу людину. Тому я для себе обрала, краще я не буду розчаровуватись в людях, це їхнє життя, але я не хочу. Ну і третій момент, я соромлюсь виставляти щось своє. Там, де є мої фотографії, у мене є з цим проблема.
Ютуб-канал, чому ти до цього прийшла?
Я записала альбом, і він просто висів в інтернеті. І після цього мені хтось каже, чому ти не заведеш просто ютуб-канал, на якому ти виставиш свої пісні. І я виставила пісні, і я побачила, що їх теж слухають, при тому, що я ніде їх не постила. І ось таким чином. Потім я зрозуміла, що можна записувати вірші. Ось недавно вийшло перше моє відео, там, де я говорю щось, і теж досить багато таких хороших відгуків.
Катя, дякую. Дякую за щирість тобі, за багато таких гарних думок. І я дійсно погоджуюсь з тобою. Дуже хочу, щоб Бог далі тебе використовував. Але я бачу твоє покликання писати і говорити, і не мовчати. Це теж покликання, як на мене. Тому дуже вдячна тобі за цей ефір. Я думаю, що якщо хтось захоче написати Катерині, я можу потім дати контакти на телеграм-канали, щоб написати. Катя, благослови тебе Господь. Я дійсно щиро бажаю тобі долю, і щоб ти дочекалася по своїх принципах, тому що я вірю, коли нам ми щось перед Богом говоримо, Бог нам це дає, щоб показати себе в нашому житті, що я покладаюсь на нього не просто дійсно, як ти сказала, якогось божка, а Бог величі, і він все може зробити, і він бачить мою щирість в цьому, навіть якщо хтось зо мною не погоджується з моєю думкою. Тому щиро бажаю тобі дочекатись.
Дуже дякую за запрошення. Справді, це для мене велика честь, тому що я ніколи не знала, що Господь може використовувати для своєї слави будь-що в нашому житті. Це не тільки пісня, це не тільки вірш, це не тільки проповідь, а це і той період, який ти зараз переживаєш. Твої сльози можуть комусь послужити. Тому я дякую за можливість висловити те, що я переживаю зараз. І я вірю, що у кожної дівчини, яка зараз плаче, чи радіє, в неї теж є своя історія, яка для Божої слави обернеться на якесь велике чудо. Я хочу побажати всім вам, дівчата, слухачі, можливо, якісь чоловіки чи хлопці теж слухають Наталі, щоб ви пам'ятали, що будь-яка проблема в вашому житті – це зародок якогось великого чуда. Довіряйте Господу, і нехай він вас благословить. Дякую, Наталі, ще раз за запрошення.
Дякую. Це був подкаст «Жити далі». Я, Наталя Хижняк, прощаюсь з вами.